bikote harremanaren austura, dibortzioaren bidez edo dena delako familia egitura austurari eskainiko diogu gaur hezkuntzaren tartean ikasi eta hasiezi aldizkariko eta lankideekin jorratzen dugun tarte honetan Amaia Mendizabal arratsaldeon dizula.
Arratsaldeon aina.
Egoera zail bezain arruntak gaur egungo gizartean austurarenak eta ondo egiten asmatzen baldin bada, ba errezago izaten direnak aur zein gurasoentzat, ezta Amaia?
Bai hori da ez, pixkat klabe horietan lantzen saiatu ginen hasiezi aldizkarian ere gai hau jorratu genuenean, ez? Ba, behintzat gako batzuk ematea alik eta ondoen edo alik eta ez mingarriena izateko bereziki aldaketa, familia egituraren aldaketa horretan, ba, erabakimen gutxi izan duten aur horien gan, ez?
Eta bi psikologerekin jorratu duzu egaia, Amaia?
Bai, Pilar Legarra batetik, Pilar Legarra psikologa izateaz gain, ba bueno, ibilbide luzea du, banantzen ari diren bikoteetan ba bitartekari lanak egiten eta bueno, ba psikologo gisa duen jakintzari ba gehitzen zaio esperientzia horretatik, bueno, ez jaso duen jakituria guzti hori eta bueno, oso aberasgarra izan zen bere ekarpena eta bestetik ba Juan Carlos Alonso aur psikologoa, izan genuen lankide reportaje horretan eta bueno, berak prozesu hori bizi izan duten aurren bueno, es esperientzia, bizipena, sentimendua ba bertatik bertara eskutik lehen eskutik ezagutzen ditu.
Bai, ez dira bi kasu berdinak izango,
ez, baina hori da, ez biak ere argi uzten dute, ez? Gauza orokorretaz hitz egiten da, baina gero kasu bakoitza ba, ba bueno, misterio bada, ez?
Bai, baina nola nahi eskarmentuak ere erakusten du nundik nora aurkitu litekeen bidea jakiten. Eta kontuan hartu beharrekoa austura erabaki baldin badute gurasoek ba zerbaitegatik hartzen dutela bi helduk bikote harremana austeko erabakia, ez da?
Bai, eta bueno, izatez bikote baten austura ba bi pertsona helduren arteko afera da, ba beste inori ez dagokiona, ez? Beti ere ba bueno, ez biolentziazko eta errespetuzko terminoetan oinarritu bada, ez? Kontua da, arrazoiak nahi dalakoak izan da ere, ba, bikote horrek bere harremanean zehar, seme alabak izan baditu, baina ez dela biren arteko afera bakarrik, ez? Austura horretan ez da bikote bat bakarrik desegiten, ba, familia egitura bat jartzen da kolokan, eta bueno, ba, berrantolatu egin behar da egitura hori, ez? Bati bat, seme alabek aurrek gurasokiko duten harremanean eta baita ere azkenan aur baten guraso gisa nola baiteko lotura izatera behartuta duden bi pertsona horien ba arteko harreman hori ere berrantolatu behar da, ez?
Baina aurrak zerbait arraroa, zerbait diferentea antzeman du ziurrenera austura gertatu aurretik.
Bai, ez? Pilarrak ere aipatzen zuen erreportajean normalean aur batentzat arazoa ez da dibortzioarekin hasten. Eta Juan Carlosek ere nabarmentzen zuen, ez? Normalean aurrek antzematen dute zerbait gertatzen ari dela, kontua da ez dakitela zer, edo ez dakitela zenbaterainokoa den, ez? Arazo hori, baina etxe berean bizita ohikoa da liskarren testigu izatea, edo zuzenean liskarrak ez ikusita ere, ba bueno, ahots doinuak, ez komunikazio ez berbalaren eremurretan gertatzen dena, ba normalean umek oso ongi sumatu dute, ez? Ildo horretatik, aurren erreakzioa dibortzioaren aurrean oso lotuta egoten da aurrez gurasoen harremanaren inguruan duten pertzepzioarekin, ez? Alegia etxean giro txarra somatu alduten edo aldiz ba gurasoen harremana ba bueno termino neko egokiotan ematen zela uste altzuten, ez? Horrek baldintzatuko du ondoren beharaien erreakzioa ere.
Bai, ze komunikazioa falta baldin bada, hori ere ba antzematen den kontu bat izaten da, naiz eta batzutan ez jakin interpretatzen, ezta? Eta austura erabakitzen denean, behar bada irabazten da baita ere etxeko giroaren eta norberaren lasaitasunean.
Bai, etxean giro txarra zegoen kasuetan, ba, liskarrak ohikoak izan badira, aurrari lasaitasuna ekar diezaioke egoera konfliktibo horren amaierak, ez? Dudarik gabe, inoritzaio gustatzen eztabaidak eta leporatzeak ohikoa diren, ba, giro batean, ez? Tentsiozko giro batean oinarritutako elkarbizitza batean bizitzea, ez? Ta Pilarrek zio moduan, ez? Imaginatu mundu aur baten altueratik, hor goian egun guztia, ez, eguna joan eta etorri borroka bizian dabiltzan bi pertsona, gainerazuk maite dituzun bi pertsona, zuretzat eredurienak, eta bueno, etxera joan eta giro hori sumatzea gogorra da hor batentzat, ez? Azkenean Bilarrek zion, ez, violentzia goera bada eta horrei amaiera ematen zaionean aurrak lasaitasuna sentitzen du dudarik gabe. Eta gainera violentzia egoera hori bera kaltegarria izan daiteke, kaltegarriagoa izan daiteke aurraren garapen emozionalarentzat dibortzioa bera baino. Dena dela, egia da ambivalentzia emozional bat bizi duela aurrak, ez? Lasaitasuna sentitu arren, ba tristere sentituko da, ez? Nolabait berak maite dituen horiekin elkarbizitza hautsi egiten delako, ez? Eta nolabait gurasoen hartu emanaren inguruan ikuspegi positiboa zuen aurro horrentzat, ba horrentzat ja ez dago lasaitasunarentzat tarterik, ez? Horientzat kolpe latza izaten da normalean dibortzioa bazutelako ikusi etortzen, ez?
Aurrak nola bizitzen du egoera berri hori? Ulertzen du gertatzen ari den hori? Ulertzen du zatiketa hori?
Hor ere komunikazioa izango da agakoa, ez da? Baina, bueno, bai, normalean aurrak bizi du ohiko emozioak izaten dira frustrazioa, antxietatea eta inseguritatea, ez? Frustrazio hori lotuta egongo da, esan bezala, ba, bueno, berak nahi duen hori, ez, bere gurasoekiko elkar bizitza hori amaitu egiten zaiolako, ez duelako, eta gainera ez duelako hori konpontzeko biderik aur horrek, ez? Eta antxietate eta inseguritatea lotuago egongo dira aurrak bere etorkizunaren inguruan dituen kezkekin, ez? Ba, zer gertatuko da nirekin, ez? Galdera da etorkio. Eta, ba, bueno, egunerako errutinarekin loturiko kezkak sortzen zaizkio, ez? Pilarrek zioen, ba, askotan gurasoek, ba, bueno, ez, erreakzio dramatikoak espero dituztela horren aldetik, ez? Albiste amaterakoan, eta aldiz, ba, oso kezka praktikoak dituztela horrek, ez? Ba, zeinek eramango nau eskolara, zeinekin egongo gara falorduan, ez?
Izan, nork ekarriko dit, merienda?
Hori da, bai, bai. Eta azkenean beraientzat garrantzitsuena da edo bueno aurrek bereien bizimoduan berrituzten hiru osagai nagusienak dira ba maitasuna, zaintza eta babesa, ez? Eta jakin nahi dute ba zeinek zainduko dituen, ez? Bereziki.
Besoetako aurra baldin badago, autonomiarik ez daukan aurra, antzematen du, adierazten du egon ezin hori?
Bueno, aurra oso txikia denean, ez, esan ohi da aur hori gorputza dela, ez? Eta gorputzaren bidez adierazten du dena, ez? Baita egoera horrek sortzen dion antxietate eta inseguritate hori, ez? Horrela ba loarekin edo jatearekin lotutako arazoak sortu daitezke eta bati bat bere garapenean atzera pausoak egon, ez? Autonomiarekin lotuta balen bakarri jazten bazen edo bakarri jateko gai bazen orain laguntza eskatuko du. Edo esfinterren kontrola galdu eta berriro ere, ba, bueno, ez, txixakaka ez kontrolatzeko gaizan, emozioa gorputzaren bidez adieraziko ditu.
Eta kulpa? Kulparen sentimentua izate alda?
Kulparen sentimentua gertu da pixka bat nagusiagoa diren aurretan, ez? Hiru zazpi urteko tarte horretan, ba, fase egozentrikoa dodeitzen den horretan, aurrak bere burua guztiaren erdigunean kokatzen du, eta baita familian gertatzen ari den krisi horren erdigunean ere, ez? Orduan pentsa dezake bere errua dela eta kulpa sentimendu bat garatu, ez? Eta aldi berean egozentrismo horretatik pentsa dezake bere esku dagoela baita ere, bere portaeraren arabera, ez? Ba zintzoa baldin bada, ba
elkartuko
dituela, ez? Bai. Elkartzeko fantasia hori presente egoten da. Orduan, ba bueno, hemen bai Legarrak bai Alonsok azpimarratzen dute, ez? Komunikazioaren garrantzia, ez? Argi adieraztea batetik ez duela kulparik, ez duela dibortzioak zerikusirik bere portararekin, bikote kontua dela, helduen arteko gai badela, eta gurasoak berriz elkarrekin ikusteko fantasiari dagokionez ere, ba, bueno, argi utzi erabaki definitiboa dela, ez? Espektatiba faltxurek sortu gabe.
Hortaz, ez dago errudunik, bi gurasoek batera, pentsatzen dut, bueno, ba, adostu egin beharko dutela baita ere gauzak nola esan, ez?
Hori gakoa izango da, ez? Importantea da, albistea batera ematea, ez da, gertatu denarena, ez? Gatazkak, beraien arteko gatazkak alde batera utzi, eta albistea elkarrekin ematea. Eta horrek eskatzen du, kontakizun adostu bat izatea, ez? Horregatik, aurrak galdetzen badu zergaitik dibortzetuko diren, esatun tez, Pilarre bai Juan Carlos kontu zibili behar dela, elkarri errua ez botatzarekin, eta nolabait, umeari seguritatea, segurtasuna eta lasaitasuna emango dion azalpen bat adostu behar dela, ez? Aldi berean azalpenak emateko une horretan, ba erabakita izan gai praktikoak, esan dugun bezala horren kezka nagusiak horrekin lotuta daudelako, ez? Non biziko naiz, nor joango da nire bila eskolara, orduan erabaki horiek guztiak hartuak izan behar dira, eta adostuak umeari azalpena ematerako. Eta bestalde, una azalpena ematerako unean, ez, kontuan izan, aur batentzat agian une horretan konturatu dela bi pertsonak elkar maitatzeari utz diezaioketela, ez? Orduan, horren inguruko kezka izango du, eta, azaldu bikote baten artean, ez? Bikote batek utzi diezaiokela elkar maitatzeari, baina, sekula ez diotela utziko, ez, eme alabak maitatzeari, ez? Eta Pilarrek zioen moruan, maitatuko direla bermatuz eta galdera praktiko irantzunez gero, adostasun batetik, biak sendo eta elkarrekin ikusten badituzte, horren normalean ondo nartzen dutela egoera.
Hortaz, adierazi zaie garbi eta gustatu zait lehen esan duzun hori, aurraren tamainatik bere begiratu behar zaiola egoerari, haren lekuan jarri, harrek eskatzen dituen erantzunak eman, baina sortu litezke, gero aurrera begira galdera gehiago ere, ez? Pentsatzen dut koizkortzen den neurrian.
Bai, eta baita ere, albiste esan diozu momentu honetan ere, lehenengo liseriketa bat egin behar du, ez? Asimilatu egin behar du, entzun duen hori guztia, eta sortuko dira galderak, ez? Hor, garrantzitsu izango da, bera ere dolu momentu batean dagoela ulertu, eta espazioa ematea galdera berriak egiteko, eta horiek erantzuna emateko orduan, kontuan izan aipatu ditugun faktore horiek, ez? Gurasoen arteko erru botatze horretan esartzea, sendotasuna agertzea, maiteko ditugula argi ustea.
Nera bezaroa, oraindik ere zailagoa da horrelako gauza komunikatzeko, edo gehiago ulertzen da, edo nola erantzuten da?
Dena ez da ulermena, ez, batutan emozioak ere bada, ez, eta txikientzat ere, ez, gutxiago gehiago ulertu zo gogorra izan daiteke, orduan, zeinentzat den gogorragoa izatea ez da erresa, ez. Bai egia dena, nerabetan usor dezakela alako estres bat, ez, eta maila emozionalean, agertzen direla autoestimo falta, gerta daitekeela bentsatoria agertzea, eta baita ere, agian gehiago ulertze horrekin lotuta, ez, leialtasun konfliktoak, ez, sortzen zaizkien erabei, hau da, gurasotako batekin ondo egotean, beste gurasoarekiko desleial sentitzea, ez, eta horretan, lagungarria izango da gurasoek argi ustea, bi gurasoak maitatzea hori dagoela ondo, ez, hori dela normalena, eta lasai bizi behar dutela hori.
Bai, ze guraso izaten jarraitu beharko dute, eta ez dakit, Amaia, baina behar bada onena izango da familian erabakitzea, baita ere etorkizuna epaileak erabaki beharrean.
Bai, hor Pilarrek adibidez, familietan bitartekaritza lana egiten duen enean, garrantzia handia ematen dio, ez? Adostasun hori bilatzeari, ez? Azkenean familia bakoitzak erabakitzea zein den bere egoeraren, beraien, sentimenduen araberako irtenbiderik egokiena, ez? Hirugarren batek, kasunetan epaile batek, ez? Familia hori ezagutzen ez duen norbaitek, beraien bizitzaren inguruko bat erabaki bat hartu gabe, ez? Eta, horrekin lotuta, guraso horiek ere gai izatea, ez? Nolabait, seme alaben hezkuntzaz, garapenaz, ez? Erabakiak elkarrekin hartzen jarraitzeko, ez? Horrek ere bermatuko duelako, familia horretan harreman osasuntsuak egotea guztien artean, ez? Soilik guraso horien artean, baita guraso seme alaben artean ere.
Bikotea usturak ez dutela zertan, familia usturarik ekarri behar, horixe, gaur ikasi eta hazi ezirekin jorratu dugun gaia. Amaia Mendizabal, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Aur.